Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 8. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry Faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 7. časti sme sa rozprávali o príbehoch súvisiacich s Farským kostolom, či presnejšie s chrámom svätého Michala Archaniela. Dnes budeme hovoriť o zaujímavostiach spojených s Bakchusovým kráľovstvom a skalickým rubínom. Pán Dinka, Skalica je známa svojim rubínom a jej povestnými búdami. Práve tieto skutočnosti výrazne poznačili kolorit mesta i život jej obyvateľov. Nepochybujem, že je s tým spojených nemálo literárnych príbehov.
Je to tak, pán Adamec. Skalica je ozajstným rajom vinohradníkov a vinárov. Odkiaľ sa tu vzal vinič? Čo dáva skalickému červenému takú príznačnú chuť? Odvíja sa od vínka aj mentalita skaličanov. A čo povestné búdy? Odpovede na tieto otázky nájdeme v mnohopočetných zápisoch, v dokumentoch horenského práva, ale aj v literatúre. Člen skalickej jezuitskej rezidencie, Samuel Timon, ktorý žil v rokoch 1675 až 1736, vynikajúci historik, pôsobiaci na Skalickom gymnáziu ako profesor, v roku 1696 zanechal v diele Obraz starého Uhorska výstižnú charakteristiku vinohradníckej skalice z rozhrania 17. a 18. storočia, keď hovorí: slovom, celá poloha mesta je priaznivá, teší sa z polí a vínorodých vrškov, ktoré rodia veľmi čisté víno. Jej obyvatelia, nadaní ku všetkej vzdelanosti, hovoria po slovensky a vyznačujú sa uhladeným správaním.
Slunko na podluží jemne ťuká na okénka spáčů. Pak spolu s písničkou a vlídnou rosou šťastných rán utěšují srdce lidu modlitbou nové naděje. Vždy tam, v mlách, mnohdy krvavých a bolavých, píseň vlídná den tuší. Chceš poděkovat pohlazením, ale nikdy nevíš, kolik lásky a úcty vtěsnáš na svou dlaň. Píseň čeká a pomůže vždy. Chceš poděkovat mamince, žitným klasům za chleba, rodné zemi, ale sám to neuspíváš. Sama příroda však ví, že to nejkrásnější vyznání najdeš vždy ve zpěvu ve dvou, vždyť on a ona patří k sobě. Pak se zpívá v pokoře a láska je v té muzice tak veliká, až se zem otevírá. Vždyť se našli ti dva, co mají modré nebe v sobě a zpívají, až se i slunko usmívá. A v bezesných nocích často uslyšíte slovy nezdělitelné. Kdo asi posílá ty nádherné melodie až ke hvězdám? Za tu pěknost myšlenky v muzice i sedmikráska mlčí a je jí dobře.
Ty
Z vašej knihy viem, že víno a vinice spomína v literárnej podobe na konci 18. storočia Augustín Doležal, ktorý žil v rokoch 1737 až 1802. Skaličan, rektor, evanjelický kazateľ a predovšetkým veľký básnik.
Áno, je to v rozsiahlej epickej básnickej skladbe pamätná celému svietu tragoedia s podtitulom Veršované vypsání žalostného prvních rodičov pádu, kdežto se témier všetky materie, nadcházky a pochybnosti, jak učeným, tak naučeným, se naskytávajúci přednášejí, vysvětlují a gruntovne opravují. Sepsaná od jednoho skalického Adamového syna, ktorá vyšla v roku 1791 v Škarniclovskej tlačiarni v Skalici. Uvádza to Eva Fordinálová v knihe Stretnutie so starším pánom alebo Tragédia Augustína Doležala. A teraz už ukážka z tragédie, keď Adam po vyhnaní z raja musel mať zaň náhradu v podobe vinice. Vinice byli síc, ale jen k jedení, než veľmi k malému tela posilnení. Zdáť sme viedeli, zdáž nám povedí ino, že v hroznových zrnkách skryté jestiť víno. K tak nám potrebnému iž obveselení, k síle a rozkoši v samém zarmoucení. To jen pozne náhlu zviedeli sme skutkem, když nás tá nevláda svým šibala prúdkem. Nuž a kto iný ako Skaličan by mohol prísť na tieto verše? Jedenkrát se stalo, když Adam kunštoval, terách by se v práci těžké posilňoval, že nabrav těch hroznů vlahu z nich vytlačil a v nádobě zacpa pokrývku přitlačil. A hle, by v pamětliv na svou práci zase našel to ostrější po nedlouhém čase. Koštovav zhledal to, že není odporné, a zkúšením poznal, že jestiť výborné. A potom vždy sadil víc, by tá bídna psota aspoň pod tým stromem oslabla života. A Eva Fordinálová k tomu dodáva, a burčiak bol na svete, vinič ako suplent rajského stromu života. Pre Skaličanov ním doslovne bol, pretože ich živil. Neskoršia známa Doležalová príchylnosť k vínu mala asi nostalgickú príchuť. A nemožno sa ani čudovať, že dom a dvor, kde sa vlastne celý príbeh tragédie odohráva, veľmi nápadne pripomína typické prostredie skalických búd, chatiek vo vinohradoch. A preto je prirodzené, že sa v tragédii objavuje aj skalický rubín, hodnotovo povýšený na najvyšší piedestál, na nevinnú Ábelovú krv. A presne to ocitujem. Otevri sa nebe, pohľaď do tých hlubín, vysmuj drahý, svatý a červený rubín.
Doktorom Pavlom Dinkom hovoríme o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre, konkrétne o skalických búdach a vinohradoch. Pán Dinka, plasticky túto tému zachytáva vo svojej tvorbe aj skalický rodák, spisovateľ Jozef Špaček. Vlastne celá jeho romanová spisba je ukotvená v rodnom meste. Môžete nám priblížiť jeho diela?
Veľmi rád, pretože Jožko Špaček je môj osobný priateľ a veľmi dobre poznám jeho romány a jeho diela. A je to predovšetkým v jeho románe Na kobile na žrebcovi. Románový hrdina Hugo Greft z čias vlády Márie Terézie nielenže bol svojím spôsobom voľnomyšlienkár, ale rád chodil do vinohradov a búd. Cítil sa tam slobodný a šťastný. Vinohradníci mali Grefta najradšej. Už ich bolo v mestečku dosť a stále ich pribúdalo. Počas svojho striedavého pobytu v rôznych kútoch Slovenska stačil mnohé pochytiť aj z umenia Boha Bacha a to sa veru cenilo. Po jeho nevtíravých slovách si vedeli skalici viac vážiť vlastnosti síry a liatku, väčšmi si všímali aj počasie a pri strihaní révy na jar už neboli takí hákliví, nebáli sa nechať viac očiek na hlave a o nejakú to grňu viac, ako bývalo zvykom. Hugo mal sto chutí presviečať vinohradnícku obec o nevyhnutnosti prisládzať víno, no netrúfal si. Keby bol vedel, ako neskoro sa na to v mestečku odhodlajú, veru by neváhal. Vtedy sa vyskytovali aj vína, ktoré svojou chuťou háňali na tváre vinárov trpké grimasy. Ak sa však vydaril septembrový čas, nebolo treba mať obavy o kvalitu a chuť nového vína. Hugo sa rozprával s vinohradníkmi o vypaľovaní trávy, o viazaní nastrihanej révy, o vínom kameni, o sírení sudov a o vlhkosti pivníc. Nuž, toľko Jozef Špaček v románe aspoň v stručnosti Na kobile na žrebcovi.
Thank you.
Pandinka, skalickým vínom sa inšpiroval aj známy literát evanjelický kňaz Bohuslav Tablic, ktorý na začiatku 19. storočia pôsobil v Skalici.
Pán Adamec, vidieť, že literatúra o Skalici a Skaličanoch je vám blízka. Vyjadril to najmä básňou, je to prvý diel básnickej zbierky poezie, z ktorej je nasledujúci úryvok. Dovoľte, aby som ho prečítal. Volá sa Probouzení k radosti. Zhúru, bratši, veselte se, radosť kine na vás, k rozkoši vás volá milé, poďte, aj iž víno bíle, skví se ve flašce pro nás. Na prudkých čas křídlách letí žertem veselosti, bídu nám iž starosť leče, sklenici jen plné teče pramen zmužilosti. Brzo nevyhnutelne nás tmává obklíčí noc, potom nebude kvést rúže, dívka nezlíbí si muže, vína oslabne moc. Otrhneteš tedy rúži, dokud kvete míle, dokud víno teče, pite, v úprimnosti vždy lásce žite, smrt nám klade cíle.
Odpoštujme, oprobujme tého roční bílé. Je tak svěží a voňavé, jak líčka nejmilej. Nalejme si červeného, zakát jeho sklenku. Žádný neví, co nás čeká za dverama venku. Nalejme si červeného, zakát jeho sklenku. Žádný neví, co nás čeká za dverama venku. Pohlédnime přes pohárek ke světlu ode dna. Kdože sortu podlá barví a kutí rozezná. Pokoštujme, upíme si enem tak z lehůčka. Tak, jak ved nás hladí bala pod vlasok mamička. Pokoštujme, upíme si enem tak z lehůčka. Tak, jak ved nás hladí bala pod vlasok mamička. Každej flašce vína nota, aj pro tebi ja dríma. Podržme sa kolem ramen, pěkně jak sousedé. Dokád tu z nás zase jeden na prezrok nebude. Podržme sa kolem ramen, pěkně jak sousedé. Dokád tu z nás zase jeden na prezrok nebude.
Milí poslucháči, o knihe Skalica a skaličania v literatúre hovoríme s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Konkrétnou témou sú vinice a búdy. Pán Dinka, ani Jozef Ľudovít Holuby, ktorý žil v rokoch 1836 až 1923, náš slávny botanik, evanjelický kaplán, nepohrdol v 60. rokoch 19. storočia skalickou búdou.
Máte pravdu, pán Adamec. Na chvíle v nej strávené spomína vo svojich rozpomínkach. A zaujímavo, budem takisto citovať. Tieto vinohradné búdy sú špecialita skalická. Niektoré sú vilám podobné domy a vo všetkých sú prešovne a pivnice, kde víno opatrujú. Majiteľ takej búdy dochodí podvečer i samotný. Tu rozloží si na prevalený prázdny súdok z domu donesenú usacinu, hnilý sír alebo zázvorníky, ktoré v skalici dobre vyrábajú, a natočí si z bočka 10 kovnák vína a tak si tam zajedá a popíja. Potom v noci zasa samotný domov rajtuje, alebo ak víno prílišne koštoval, brčkuje. Ich svojich hostí radi vodívajú do búdy. Keď prídu kupci na víno a majiteľ by ich chcel počastovať hnilým syrom, čo skúsenejší sa syra ani netknú, lebo vraj, kto jedol hnilý syr, tomu i ten drapák ako tokajčina chutná. Počul som, že toto červené skalické víno predávajú v Prahe v ozdobných buteľkách na miesto mielníckého. Vtedy bola cena skalického vína 12 zlatých za starý okov.
Yeah.
Padlinka, čo je pravdy na známej povesti a chotárnej vinohradníckej časti Darmovise, presnejšie o jej názve?
Predpokladám, že je to iba povesť. Zachytil ju Michal Kohn, narodený 1942 v Skalici, inak mladý právnik, v povestiach zo Záhoria nazvaný Holícky čert. Povesti zozbieral od svojich žiakov jeho prastarý otec, Emanuel Kosík, známy skalický vinohradnícky nadšenec. Povesť sa volá Darmovise.
Tak nám ju porozprávajte, prosím.
Nuž, tak porozprávame, keď musia byť poslucháči trpezliví. Raz, keď zvrcholilo vinobranie, vybrala sa istá skalická meščianka na prechádzku, troška sa prevetrať po dlhej chorobe a pokochať sa pohľadom na obťažkané vinné révy. Čím dlhšie na ne hľadela, tým mala väčšiu chuť na sladký strapec hrozna. Otrhnúť sa ovšak neodvážila. Bála sa hotara. Hotari strážili ľuďom úrodu pred zlodejmi. Každý mal čagan, ťažkú palicu, a keď niekoho pristihol pri krádži, hneď ho tou palicou zmaľoval a odviedol na súd. V tom čase tadiaľ prechádzal študent. Pani sa mu zdôverila, že má veľkú chuť na hrozno, ale že sa bojí hotara. Študent sa hneď vynašiel. Otrhol jej jeden strapec a na vedľajší kôl položil ako odplatu strieborný groš. Potom sa pozdravil a šiel ďalej. Nestihol však ďaleko zájsť. Keď ho smatol za golier, hotar, ktorý z diaľky videl, ako otrhol strapec. Darmo mládenec tvrdil, že za hrozno riadne zaplatil. Hotar nemal zľutovania a viedol ho k súdu. Ani tu nikto študentovi neveril, že za hrozno riadne zaplatil. Pokladali ho za klamára, keďže nemal svedka, čo by mu jeho slová potvrdil. V tých časoch sa krádež veľmi prísne, neraz i verdiktom smrti trestala. Na svoje hrozno boli skaličenia mimoriadne chúlostiví, veď ich živilo celé stáročia. A tak žalobca narval na výstravu aj iným zlodejom exemplárny trest. A ako žalobca žiadal, tak súd i rozhodol. Keď sa pani dopočula, že idú vešať nejakého študenta za krádež hrozna, hneď sa dovtípila, že to bude mládenec, čo jej otrhol strapec. A ani sa poriadne neobula a bežala ho brániť. Ale bolo neskoro. Študent visel na šibenici. Po celej Skalici sa rozchýlilo, že niekto sa zastával zlodeja hrozna. O pár dní už bola pani obvinená zo spochybňovania súdneho rozhodnutia. Hrozilo jej väzenie za znevažovanie súdu. Ona sa však namosúrených sudcov nezľakla. Keď si pomyslela na chudáka študenta, vošla do nej nesmierna zlosť a verejne vyhlásila, že obesený študent bol nevinný, lebo za otrhnutý strapec riadne zaplatil. To bolo ťažké obvinenie. Sudcovia sa preto vybrali na vlastné oči presvedčiť, či hovorí pravdu. A naozaj, strieborný groš ležal stále tam, kde ho študent položil. Nevedno, či ho dosiaľ len nikto nestihol zobrať, alebo sa ho ľudia báli z poverčivosti vziať, keď toľko nešťastia mladému človeku privodil. Skaličania si uvedomili, že popravený študent bol nevinný a začali nariekať, že darmo visí. Sudcovia sa cítili zahambení a tak rozhodli, že keď študent zaplatil za strapec hrozna svojim životom, strieborný groš si nemôžu ponechať. Preto nariadili, aby peniaz bol študentovi vrátený. To znamená, do hrobu s ním pochovaný. a aby na nebohého študenta nikto len tak ľahko nezabudol, začala sa časť Skalických vinohradov, kde sa odohrala táto príhoda, nazývať Darmovise.
Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Hovoríme o skalických vinohradoch a búdach. Skalické búdy a sklepy, to je ozajstná rarita. Koľkože je ich v Chotári a koľkože je v nich sudov?
Veru, že neúrekom. Sám presne neviem. A ktože by to zrátal? Ve sklepie sa nepije, povie vám každý búdar. Tam sa jenom koštuje z koštováčku. A víno tam aj ináč chutí. Nijaká jedna chuť, ale chutí rozličné. Ne na porád, ale vždycky neco inší. Nejenom žena, ale aj frajírky. Skrátka pivnica, tá pravá klembová, dáva vínu iný šmak. Vnútri dobre chladivo, na navlhnutú tehlu či kameň ľahko nalepíš kovovú mincu, aby si sa do jej útrop ešte niekedy vrátil. Aj sudy majú svoj život, dýchajú. Keď sú prázdne dunia, plné zase zunia. Neoklamú vás ale nedajú sa ani oklamať. Ak ich neobriadite, nevymijete, nevydenzifikujete a neoživíte sírou, riadne vám ich obsah vykriví ústa. Nemajú iba život, no vedzte, že aj svojich duchov. A to všakových, veltlínskych, millerovských, sovinionských, rizlingovských, frankovkovských, portugalovských a čo ja viem ešte akých. Verte, že vína majú aj iných duchov, aspoň podľa Svetozára Urbana Vajanského a jeho novely Duchovia sudov. Niektoré kolenové svaly zoslabujú, iní napádajú slabé stránky chlapov, kňazov nevynímajúc. Najhorší však je duch motolec s väčšine ufúľaným kabátom, no aj ďalší sú nebezpeční.
Vím ja o devčine, Petrovském mlíně, ten Petrovském mlíně. Ona nic nerobí, ona nic nerobí. Lena si pěkně chodí, Lena si pěkně chodí.
Dinka, pred malou chvíľou sme sa rozprávali o duchoch, tak poďme preč od duchov k niečomu veselšiemu. Skaličania si sami skladali pesničky o víne. Jedno z nich, Majorán, Majorán, nájdeme aj v spevničkoch doktora Janka Blaha, skalického rodáka, prvého operného speváka na Slovensku. Je to ozaj pekná pieseň, plná lásky k skalickému rubínu.
Veru tak. Majorán, Majorán, proč my ťa tak rádi máme? Skaličané vínko neprodáme, keď ho sami dobre píť známe.
dali, keby dali, ešte raz vybírať.
Znala by ja, znala by ja, znala by ja, znala by ja, keď mu mám ručku dať, keď mu mám ručku dať. Znala by ja, znala by ja, znala by ja, znala by ja, keď mu mám ručku dať, keď mu mám ručku dať. Sveta skúšenému. Len by dala, len by dala, len by dala, len by dala, sveta skúšenému, sveta skúšenému.
Bo ten doma vychovaný len palenku pije. Bo ten doma vychovaný len palenku pije.
A ten sveta skúšeného, a ten sveta skúšeného, radinky miluje, radinky. A ten šveta skúšeného, radzinky miluje, radzinky miluje.
Skalické búdy učarovali aj významnému a čiastočne zabudnutému záhorákovi, rodákovi z Mokrého hája, básnikovi, publicistovi, prekladateľovi, filológovi a archivárovi Eugenovi Vesninovi, ktorý žil v rokoch 1913 až 1983 vlastným menom Ignácovi Zelenkovi, ktorý väčšinu svojho života prežil v Ríme. A o tej láske k búdam svedčí aj o báseň Skalické búdy. Skalické búdy, perly snívajúce v mori vinohradov, klenoty korunovačné, krstiteľnice kráľovské, cisterny plné najnezlomnejšie viery, kolotoče lásky, majáky nádejí ružových, pagody svadobného smiechu, arzenály humoru, katakomby tichého zabudnutia, katedrály slnečnej poézie, pyramídy šťastia, baziliky istoty, skalické búdy. Jednu z najkrajších a najvzácnejších búd v Lodejovciach pri ceste do Mokrého hája má Helena Jurosová, narodená v roku 1933, inak dcéra doktora Janka Blaha. Aj sa tým vo svojej knihe Janko Blaha o spomínkach náležite pochválila. Budem citovať. Základ našej búdy tvorí pivnica, všetko ostatné sa jej prispôsobilo. Dnu sa vchádza veľkými masívnymi dverami, k ním patria kľúče ako od nebeskej brány. Hneď za dverami je veľká prešovňa, kozub a malinká kuchynka. Stoja pravdepodobne od roku 1876, usudzujem tak podľa dátumu, na starom Preši, novší je z roku 1902. Samotná búda s pivnicou je určite oveľa staršia. V hornej pristavenej izbe spočíva mohutný starý stôl s rohovou lavicou, na ktorej je vylitý nápis MDCCCC2, čiže 1902, Hickok Johann. Nad hlavou sa tyčí zachovalý drevený krov s typickými trámami. Zdobí ich zelený ornament, rôzne kvety, vinič, srdiečka a nápis IHS. Namaľovala ich Mária Mažárová v roku 1909. Pochodza s verandami sa nesie v duchu čičmianských vzorov. Izba, schodište do izby a na povalu sú dielom architekta Dušana Jurkoviča z roku 1905. Pivnica je veľká, kamenná, s patričnou vlhkosťou a chladom. Tu sa najlepšie koštuje víno.
Není nám súdené na vieky tu ostať, ani pre
Dinka, vy sám ste napísali veľmi úspešnú knihu Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne.
No, je to tak a mrzí ma, že sa už dávno vypredala, bola mimoriadne úspešná. A myslím, že sme o nej spolu dosť povedali vo vyše 50-dielnom cykle pre Záhorácke rádio, čiže netreba nič viac dodávať, pán Adamec.
Ďakujem pekne v mene poslucháčov za zaujímavé rozprávanie, pán Dinka. O čom si povieme na budúce?
No, o tom veselom, o skalickej svadbe.